Velkommen her til programmet Pilgrim, som gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. Programmet i dag, det er et program, jeg har lavet i anledning af kunstneren Peter Brandes bortgang lørdag morgen i sidste uge. Det sker stort set aldrig, at vi laver et særligt program i anledning af dødsfald. Men når det er tilfældet her i dag, så er det fordi, vi med Peter Brandes død har mistet en absolut ener i kunstens og i kirkens verden. Peter Brandes var en af de kunstnere, der har udsmykket allerflest kirker i Danmark. Den sidste store udsmykning var af det Nordre Kapel i Aarhus Domkirke, men han bidrog også til udsmykningen af Roskilde Domkirke og lavede en hel række hovedværker inden for kirkekunsten. Det er ikke kun set i en dansk sammenhæng, men efter min mening også i en europæisk og amerikansk sammenhæng, at Peter Brandes var en ener. For ham handlede det ikke kun om godt kunstnerisk håndværk. Det gjorde det også. Men jo mere man lærte Peter Brandes og hans univers at kende, desto mere fandt man ud af, at hans kunst havde rod i en umådelig belæsthed og en kæmpe viden fra hans eget møde med verdenskunsten igennem tiden. Peter Brandes var et af de få renæssancemennesker, jeg har kendt. Han havde en indgående viden om rigtig, rigtig mange forskellige ting. Han var som kunstner selvlært, også som intellektuel. Han var drevet af stor nysgerrighed, flid. Og så havde han en palette af særlige talenter. Det var derfor, han kunne arbejde med mange forskellige udtryk. Maleriet, skulpturen, det grafiske, bogkunsten, fotografiet, og så kunsten at samle brudstykker fra fortiden for at kunne skabe fremtiden. Skabe en fremtid, der havde tråd ind i det, som var engang. Peter Brandes talte om sedimentering, om det, at ting altid står oven på noget andet. Der er lag på lag bag et udtryk. Og netop denne fornemmelse af, at Peter vidste, hvad han stod på, gav ham også mod til at udtrykke sig overraskende. Og i en teologisk forstand, så udfordrede han tit det etablerede. Jeg opbyggede de sidste par år et venskab med Peter Brandes, og nød også over telefonen nok et af hans talenter, nemlig en helt særlig evne til at fortælle og folde en historie ud. Med en fotografisk hukommelse kunne han berette om stort og småt. Og derfor lavede jeg i forbindelse med hans 80-års jubilæumsudstilling i sommer på Silkeborg Bad, måske som en slags fødselsdagsgave, 4 timers videooptagelser med ham, så de kunne ses i løbet af udstillingen. Her fortalte han. Det er fra den sidste af de samtaler, som altså er privatoptagelser, hvor vi om lidt skal høre, at Peter han fortæller om tro, kunst og kærlighed, efter min mening på en meget subtil vis og med stor dybde. Den anden del, som vi skal høre, blev til, da jeg i efteråret optog et program med 3 medvirkende, hvor vi talte om, hvad man skulle gøre, når Gud ikke længere virkede. Det var i serien På kant af tiden. Altså, vi talte om, hvad gør man, når ord om Gud ikke længere slår til. Og inde på Silkeborg Bad mødte vi tilfældigvis Peter Brandes. Han var der sammen med sin hustru, Maja-Lisa Engelhardt. Han sad nu i kørestol, svækket i kroppen, men stadig helt klar i sit sind. Det blev det sidste, jeg optog med Peter Brandes. Undervejs der skal vi lytte til musik af Arvo Pärt. Den har for mig noget af den dybde ind i stilheden, som var bag hele Peters virksomme liv. Hvad er forholdet imellem din livsrejse, din rejse som kunstner og så din tro?
Den har jo været brugt, som alle rejser. Når man kigger ud, hvis man kører i et tog eller i en bil, eller hvis man vandrer, eller hvordan man nu rejser, så er der jo hele tiden motiver, der springer forbi ens øjne. Ikke? Og derfor min rejse har også været facetteret, hvor kristendommen spiller en rolle, fra barnsben af, fordi min far i en sen alder som jøde lå så døb, og derfor blev dåben en ultim begivenhed for ham som kristen. Ikke? Og det vil sige, at den førte han videre, som den gode kristen han var, så opdrog han sine børn, min søster og jeg, i den kristne tro. Og det er også det, du får at vide, at man skal, hvis man er troende og tror på Kristus. Men så tog jeg på et tidspunkt og blev optaget meget af den græske kunst og mytologi. Jeg blev en slags Odysseus i min egen tid, ikke? Og rejste ligesom hans rejser rundt i det græske rige, og sugede til mig hele den græske kultur. Hele tiden lå derude i horisonten, når man var i Korinth, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på Paulus og brevene fra Korinth, og når jeg var i Efesos, hvor jeg også var, så tænkte jeg også på Paulus, ikke? Og når jeg var oppe i Thessaloniki, så tænkte jeg også på Paulus. Altså, der var i baggrunden, der lå hele tiden de der tanker og lurede en lille bit smule, men det var lige så meget det græske, som jeg var dybt optaget af, ikke? Og når jeg rejste i Norden, meget i Sverige, som har holdt af også i Norge, så var det den nordiske mytologi, som spillede en vigtig rolle for mig. Jeg kom fra Odense, og Odense var Odins by, og Odense, der ikke gemmes navnet Odins by, og der boede ikke ret langt fra Nonnebakken, som er et sted i Odense, hvor vikingerne også holdt til. Og dengang Odense havde et stort jubilæum, så lavede jeg 7 store litografier, som hed til Odins by. Og de omhandlede mimer, og de omhandlede brønden, og de omhandlede Fenris, ulven og flere ting. Så derfor, den nordiske mytologi spillede en enormt stor rolle for mig. Men igen, den nordiske mytologi kom så mere og mere til at handle om, hvad er det for en mærkelig overgangsperiode, hvor du kommer fra det, hvor man kan tale om, at du har mange guder, og du har en eventyrverden, som er kraftfuld osv., men den har ikke den renhed og styrke, som kristendommen har. Så kristendommen lå hele tiden, når du nu stiller det spørgsmål, og lurede på dine rejser, både synligt og usynligt, i min underbevidsthed. Og så på et tidspunkt springer den ud, ikke?
Hvad er det så i kristendommen, der ligesom berører dig og berører din kunst?
Jeg rejste temmelig meget også i Sydfrankrig, og der var jeg i Perpignan på grund af den store tysk filosof og digter Walter Benjamin. Fordi Walter Benjamin måtte flygte på et tidspunkt fra nazisterne via Frankrig, og der når han ned til grænsen, ikke så langt fra Perpignan, og er i en havneby, der hedder Portbou. Og der er det så meningen, at han næste dag skal videre gennem Spanien, hvor han har fået opholdstilladelse til i kort tid at være, inden han så vil tage flugt til Sydamerika. Men han blev standset af politiet, som ikke synes, hans papir er i orden. Og så i nattens løb, der frygter han, at han vil blive sendt tilbage til Frankrig, og dermed måske til nazisterne, og det, der så kunne vente ham. Og der havde han altid gemt i lommen i det tilfælde, det skulle ske, morfinpiller. Og der tog han så desværre en overdosis af morfinpiller. Og næste morgen kommer der så et budskab til hans hotel og til ham fra de spanske myndigheder, at han har fået gennemrejstilladelse. Men der ligger han død på sit hotelværelse. Og der er lavet et meget smukt monument i Portbou, som en jødisk kunstner har lavet, med sådan en, ligesom en vej, der går ud i havet i intethed. Og det var jeg nede at besøge. Og på den rejse der tog jeg blandt andet til den by, der hedder Serré, der ligger i Pyrenæernes begyndelse, hvor den store jødisk-franske kunstner Soutine arbejdede en årgang, og hvor Picasso havde været også. Og der var nogle pragtfulde motiver der, som jeg oplevede og gjorde ved at suge dem til mig. Og så kommer jeg op i bjergen, og der pludselig kommer jeg ind i en af de romanske kirker, der er der, og ser en korsfæstelsescene af Kristus, ikke lidende, men fordi det er fra den romanske tid, egentlig som også den sejrende, og hvor vanvittigt smukt udført. Og det greb mig så meget, at jeg begyndte at tænke lidt på Kristus intensivt, mere end jeg har gjort i lang tid. Og hele oplevelsen, dels med Walter Benjamin og hans skæbne, jødernes skæbne, som han sådan set repræsenterede. Og der var jeg så også begyndt at læse en lille smule af ham, Franz Rosenzweig, den store tysk-jødiske, som havde skrevet den der bog om tilgivelse og redemption også, og de er løsning, det Sterns og så videre. Og så det var ligesom sådan på en eller anden måde det, man kalder la providence spirituelle, der kom til mig, hvor jeg på det rette tidspunkt blev der rørt nogle strenge i mit sind, som havde at gøre med en følsomhed over for lidelsen, og det, som førte fra lidelsen til opstandelsen, og så igen til triumfen, om jeg så må sige. Og det lå alt sammen gemt i den der sådan set oplevelse af Kristus derpå. Og der var nede i nærheden af noget, der hed Rochefort, som ikke har noget med Rochefort-osten at gøre, men som ligger lidt nord for Perpignan. Der var der et litografisk værksted, jeg var med til at bygge op. Og der tog jeg så hen og lavede en serie store litografier, faktisk 160x120, med korsfæstelsesscener. Og det blev egentlig begyndelsen til, at jeg så gik i gang med mere og mere at arbejde med de kristne motiver også. Du kan så spørge, jamen, hvad var så egentlig oprindelsen? Ja, det var faktisk en, sådan set en synlig oplevelse. Det var godt nok en læst tekst af Rosenzweig, og det var godt nok overvejelser omkring jødedom, kristendom, og det var godt nok overvejelser omkring, er den messias kommet, som jøderne ikke tror på at komme, men som min far endte med at komme til at tro på at komme, og derfor lå sig døb. Og alle de der tanker, der svævede rundt i mit hoved, ikke? Men det var en kunstnerisk oplevelse, det vil sige en skulptur, som jo sådan set er lavet af en eller anden håndværker, som værende et kunstværk. Det var den, der satte det i gang igen. For det har ligget og været i min underbevidsthed, det er der ikke tvivl om.
Selve den der menneskevortelse,
ja.
Altså Gud, der bliver menneske, hvordan kom den til at påvirke din kunst, din arbejde med motiver?
Ja. Altså, det jeg var optaget i den græske kunst, da jeg var så dybt engageret i den, som jeg stadigvæk er, det var især Kuros-statuen. Og Kuros-statuen, det er en statue i den periode i græsk kunst, der hedder den arkaiske tid, det vil sige omkring 500-600 før Kristus. Og der havde man nogle hvide marmorstatuer af en yngling, som var Apollon, som var den væsentlige gud. Og han står sådan set næsten i egyptisk stilling, med den ene fod en lille smule foran den anden, og så armene ned langs siden. Men han har ikke nogen som helst handling. Han holder ikke en genstand i hånden, som man så kunne knytte til hans væsen. Han laver ikke en gest i, som man kunne sige, hold jer fra mig, eller kig derhen, eller kom og samle jer omkring mig, eller noget. Han er der bare som skulptur, og da det er hvide marmorskulptur, så modtager han bare lyset. Og Paul Lacour, som var på rejse der i slutningen af sit liv, og som jeg sætter utrolig meget pris på, han skrev en bog, som kom på Hus, som Ole Wivel udgav, der hed De Knuste Sten, som var lidt af en bibel for mig også. Fordi der går han blandt andet ind på at give en beskrivelse af Kuros-statuen. Og der siger han så, at her er kunsten endnu på et stadium, hvor de menneskelige småligheder og de menneskelige dumheder og de menneskelige spekulationer endnu ikke er trådt i kraft. Her har vi kun lyset og formen, og ikke nogen handling andet end væren og tilstedeværelse. Og det må være det mest guddommelige, man kan komme til, at man holder sig fra alt andet, ævl og pjat og pjank, og så holder sig til lyset og mennesket. Men her er det ikke et menneske, som handler, som vi mennesker altid gør, men her er det et menneske, som er det guddommelige. Og det har jeg altid været så utrolig meget optaget af. Og der vil jeg gerne med kristendommen på en eller anden måde, da jeg begyndte at blive optaget af den, se om der var en forbindelse mellem den tid og så kristendommen. Og der ser jeg pludselig, at den kunst, der er på Kristi tid, er uhyre sofistikeret på det tidspunkt. Fordi der kan du lave Seneca som romers billedhugger, hvor du har hver eneste scene, og over i hans ansigtstræk og musklerne på hans krop, der kunne du lave, man har aldrig nogensinde nået så høj en, om jeg så må sige, perfektion i gengivelsen af menneskekroppet, som man gjorde omkring Kristi tid. Og lige pludselig er der så en person, der kommer, og som, da man begynder at skildre ham, så bliver det mest primitive i katakomberne. Der laver man ganske simpelt børnetegninger, vil jeg sige, eller totalt simple tegninger. Der får malerkunsten og billedhuggerkunsten får en dimension, som nærmer sig det næsten infantil. Men jeg vil så sige, at det er ikke det infantil, men den uskyldighed, som der også er i Kuros-statuen. Og lige pludselig så vendes hele bøtten rundt. Altså fra, at vi har nået frem til en kulmination af skildringen af menneskets udtryk og krop omkring år 0, så starter det hele ligesom på ny med Kristus. Kristus, han bevirker, at vi ikke behøves længere at være, så at sige, naturalister eller figurative, men at vi kan blive spirituelle. Og spiritualiteten, den ligger ikke nødvendigvis i centimetermål, nøjagtig gengivelse af menneskekrop, men den ligger i acceptet af, at mennesket er en levende organisme, som kan have alt i sig, som kan gøre alt, undergærninger, og som kan tro alt. Og det er den store revolution. Og den bliver jeg ligesom en del af.
Ansigtet spiller jo en stor rolle i ja. Mange af de ting, du laver.
Ja. Men det er jo så et ansigt, som er renset alligevel. For altså, hvis du lægger mærke til den måde, jeg skildrer min menneskekrop på tit, så er det i hældningen af kroppen. Det er ikke så meget i udtrykket i ansigt. Altså, når jeg har for eksempel nede på udstillingen, her har jeg forskellige billeder med Kristus som hyrde, både i billedet, men også i skulptur. Og der er det holdningen og stillingen med hovedet, som er det altafgørende. Det er ikke så meget det rent menneskelige udtryk i ansigt, men det er holdningen. Altså, jeg mener, at du kan bevægelsen i en skulptur og størrelsesforhold, der kan du udtrykke mere, end du kan med et ansigtsudtryk. Og det hænger så lidt sammen med, at jeg tror på, at det spirituelle kommer lige så meget som en, kan man næsten sige, følelsesudbrud i gestier, og end det gør i nøjagtige beskrivelser.
I den serie, du har her med Veronikas svedue, der ser man jo Jesu
gemme sig ind i folderne.
Gemme sig ind i folderne. Altså, ansigtet gemmer sig ind i folderne, og det folder du så ud, om man skal sige.
Altså, folderne har jeg været optaget af lige siden, at man begynder at se, hvordan renaissancekunsten som et selvstændigt studie, der elskede de, når de skulle sidde så at sige og slappe lidt af, eller hvile sig lidt i deres dybsindige overvejelser omkring motiver, de skulle lave, så sad de og malede folder på klædedragt. Det gjorde Michelangelo, det gjorde Leonardo da Vinci, Raphael, det gjorde de dem alle sammen. Ikke? Og folderne har jo den der vidunderlige egenskab, at den fold kun opstår, fordi der er lys. Altså i det øjeblik, der ikke er lys, har du ikke nogen folder, så er det sådan set bare et mørkt klæde det hele. Eller hvad det nu kan være, eller en rød silkestof, så er det bare rødt over det hele. Men i samme øjeblik, du har lys, så opstår folderne. Altså det vil sige, at en fold og et lys, de hænger sammen som hånd i handske, om jeg så må sige. Ikke? Og det vil sige, at folden, den er egentlig den baggrund, kan man godt sige, eller det tæppe, hvorpå alt kan ske, efter hvordan lyset er. Og det smukke ved Veronikas svedue er jo så, at for det første er det smukt, at det i oprindeligt som tanke er Kristus selv, der har malet billedet. Men for det andet er det smukt ved, at jo mere du folder det sammen, eller åbner det, jo mere ændrer motivet sig hele tiden. Og det vil sige, at motivet bliver bevægeligt, og hvis det bliver bevægeligt et motiv, så bliver det også uangribeligt. Og så bliver det sådan, hvis du ligesom når du kigger på overfladen af vand og ser den bevæger sig eller krusning, og du prøver at gribe de krusning, så slipper de fri for din greb. Så folderne, de forhindrer os i at gribe fat i det. Det er ugribbart. Og det ugribbare, det er også kristendomsvæsen. Du skal gribe efter det, og du skal søge det. Men det slipper dig, så at sige, når du tror, du har fat i det. Den vidunderlige parabel, der er omkring krusningerne ved søen uden for Jerusalem, hvor der er nogen, der, hvis de når derud, så bliver de frelst. Men det er kun et kort øjeblik, det kruser. På samme måde synes jeg egentlig, Veronika Svedu, den en gang imellem kan vi gribe fat i det der ansigt, men det er også kun en gang imellem, og så er det ikke engang helt sikkert. Så hvor er det vi underligt, at kristendommen ikke er håndgribelig, men at du skal gribe efter den, og så får du den måske.
Hvordan vil du beskrive forholdet imellem fortællingen om Jesus, altså kristendommen, troen, og så det, der på sin vis griber ud efter det, eller griber ind i det, ind i sig selv.
Altså, jeg har oplevet, når jeg sidder i mit atelier, og er i gang med at male eller modellere, eller hvad jeg nu gør, ikke? Der har jeg oplevet, at man kan pludselig, man har det der gamle udtryk, man falder i staber, ikke? Sådan set et flot ord. Men der kan man pludselig falde til ro i sig selv, ikke? Og ikke alene falde til ro i sig selv, men også forsvinde i sig selv, på en eller anden måde. Og i de situationer nede i mit atelier, jeg skal Jørgens tidligere atelier, i Paris, som der er ret højt til loft, der er altså som til at falde de staver, og kigget op mod nogle af de skulpturer, jeg har stående, og de ting, der er derinde i rummet. Og så som lyset forandrer sig fra morgenen hen mod aften, så har tingene også forandret sig. Og da jeg er nærsynet, og jeg så tager mine briller af, for at hvile mine øjne lidt, så kan jeg pludselig se de genstande. Nogle gange kommer de ligesom gående hen imod mig, og nærmer sig, og vil hilse på en. Og man kan tage imod dem, og man kan gribe ud efter dem, og føle også, man tager. Og nogle gange går de væk fra en, og forsvinder mere og mere bort, sådan at man ligefrem længes efter. Hvor blev de dog af? Hvorfor kommer I ikke igen? Og i det der ingemandsland, hvis jeg må kalde det sådan, Bergson har jo sin tankegang og filosofi, noget han kalder den rene varen. Og det er i eksistensen at være. Der kan man sidde et kort øjeblik, og så kan man sådan set forsvinde, og ikke tænke på nu og frem i tiden, men bare er her lige nu, og så er man til stede over alt. Og alt, hvad du har omkring dig, er gribbart og ikke gribbart. Og den der såkaldte situation, den rene varen der, den har jeg oplevet nogle gange, og den har jeg ligesom sagt til mig selv, hvordan vil du formå at kunne overføre det, den oplevelse der, som jeg knytter til kristendommen. Hvordan vil du kunne få den formidlet videre til din billedkunst, eller til det, du arbejder med. Og det er jo egentlig det, jeg forsøger på i min kunst. At få den der, om jeg så må sige, rene varentilstand, ført ind i mine kunstværker. Der, hvor jeg kan gøre det, og hvor det er nemmest, det er, når genspejlingen er med. I folderne, genspejlingen, hvis det for eksempel er gyldne stifter, eller hvis der er nogle ting, jeg har forgyldt, et alterfacade eller noget, eller genspejlingerne fra glasmusikruder, som genspejler farverne på gulvet eller på væggene, eller de ansigter, som er inde i det rum, hvor lyset kommer ind. I genspejlingerne, der på en eller anden måde, synes jeg, at jeg nærmer mig nemmest og mest overbevisende, det man kunne kalde det guddommelige.
Men man har i den hesychastiske tradition et udtryk omkring hjertets åbne mellemrum.
Ja.
Kunne det være sådan et sted?
Det er smukt sagt. Det er jo noget, jeg har arbejdet temmelig meget med det der hjertekammeret. Jeg har ligefrem lavet nogle billeder, jeg kaldte hjertekammeret. Og der er det klart nok, at der arbejder jeg blandt andet med formen af hjertet, de kammer, hvor der pumpes energi ind og ud. Men samtidig med det, så er der også de der mellemrum. Altså man har jo den der historie, som er så smuk, med en jødisk skole. Jeg tror, det var nede i Toledo eller Cordoba, sikkert omkring det 8. 9. århundrede, hvor der er en rabbiner der, som modtager det spørgsmål fra en af de dygtige elever, som var på vej til at forberede sig til sin bar mitzvah, og hvor han så siger, at du siger, at Gud er allesteds nærværende og har altid været allesteds nærværende. Hvordan kan det så være, at han har fået plads til at skabe jorden og alt det, der er i jorden, dyr og træer og mennesker for den sags skyld, hvis han har fyldt det hele ud? Og så siger han, rabbineren, det vil han lige tænke lidt over. Og da han så kommer dagen efter og skal svare på det ret besvindelige spørgsmål, så er det, han siger, at ved at trække sig ind og lave et mellemrum mellem sig og den verden, han har skabt, der kommer der mulighed for i det mellemrum at skabe det, han har skabt. Og det er jo det, man så i kabbalistisk tankegang kalder simsum, det der mellemrum, og det er det der hjerterum, du også snakkede lidt om der, som er dybt fascinerende, ikke? Og hvis vi går videre op i den nyere tids, kan man godt sige, kosmologi, ikke? Og astronomi, så det der ekspansionsunivers har jo et hulrum, som hele tiden fyldes ud på en eller anden måde, og det kan man også kalde det hjerterum, vi taler om lige nu her, ikke? Det vil sige, at tilværelsen, vi har, og den eksistens, især den spirituelle, vi også lever i, at den giver hele tiden mulighed for ekspansion og udfyldelse af det der hjerterum. Og jeg vil have lov til at sige, at meget god kunst, hvis det er religiøs kunst, det er faktisk udfyldelse af de der rum.
Din kunst, der beskæftiger sig med kristne motiver, kan jo også ses som en teologisk proces. Kan man tale om, at du i din kunst også nyskaber forståelsen af Gud, altså nyskaber teologi?
Jeg ville være glad for det, hvis det var tilfældet. Fordi jeg mener, at du kan tilnærme dig testamentet, som jo er udgangspunktet, og teksterne og tolkningen og fortolkningen af teksterne, som er nok det vigtigste i kristendommen. Men det kan du sådan set nærme dig på mange måder. Og det kan du også via billeder og billedkunst. Nu må man sige, at det nye testamente især i de fleste tilfælde er meget lidt abstrakt tankegang, men utrolig meget billedbeskabende tankegang. Ikke? Og derfor, hvis du som billedkunstner bare holder dig lidt til nogle af de billedskabende historier, der er der i, så behøver du ikke at bruge ret mange ord. Fordi der kan du allerede, det er jo sådan, at folk, de kan tit genfinde et motiv, uden at tale om med ord, hvad det forestiller, vel? Der sker det på Gotland, som er et meget spændende sted, fordi der er så mange tilfaldsveje til kristendommen der, både fra Byzantium, som slutter der, og fra den nordiske mytologi, der slutter der, hvad ved jeg ikke. Men der er nogle forskere, som har forsket nogle af billederne, der er i både døbefontene, men også i vægmalerierne, og også tympanonerne uden for kirken. Der er 92 kirker på Gotland. Den ene er næsten lige så spændende som den anden. Der sker der det, at i middelalderen, hvor man havde meget med krybespil, hvor man havde meget med passionsspil og sådan noget, der var det de lokale folk. Det kunne være bærens kone, og det kunne være en almindelig bondemand, som var for eksempel Johannes Døberen, og hvad ved jeg. De spillede de roller år for år. Og de lokale, de kendte hinanden så godt, og de havde hver deres karakteristikaer. Og det betød, at når man spillede de der spil, som de spillede, hvor når Kristus han skulle stige op til himlen, så havde man hul i loftet, så var der nogle stærke gutter, der trak en skikkelse op. Så genkendte man langt ud, at det var bærens kone, og det var slagterens kone, ja. Og det var manden, og det var sådan. Og så begyndte de selv, det var ikke nogen, der havde læst teksten, de begyndte selv at tolke nogle af de scener, de skulle vise. Og det blev der tradition, fordi det gik år for år, de samme folk, der gjorde, som blev anderledes, end som det står beskrevet i teksterne, i testamenterne. Og det betød, at lige pludselig, så var der nogle kunstnere, der kom til, og de så de her krybespil, og de kunne heller ikke teksterne. Så troede de, det var sådan, det var, og så begyndte de, når de malede kalkmaleri, eller hugge tympanoner, eller døfond, så brugte de nogle af de motiver, de havde oplevet via det der. Og der er der så kunsthistorikere der, der står også teologer, uforstående over for nogle af de billedskildringer, man ser. Fordi det viser sig, at det er ikke nogen, der står overhovedet nævnt i teksterne, men det er nogen, der er opstået via folketro, og nogen, der er opstået via tradition, og ved, man kan sige, skolekomedie, eller hvad det her hyggeligt samvær befolkningen imellem. Og det fortæller noget om, at billedet kan have en kraft, som er større end ordets kraft. Hvor billedet, det kan være medvirkende til at skabe en ny tolkning, eller en ny opfattelse af, hvad kristendommen er. Og det mener jeg egentlig er billedkunstens opgave også, på en eller anden måde, at sætte sig i samme situation. Prøv at glemme alt med teksten, og prøv at sætte dig udenfor, og gøre dig selv illiteral, og ikke være sådan en, der er knyttet til ord. Og så være det her ganske simpelt, bare opleve kristendommen, som den også genfindes i sagnene og i legenderne og i de forskellige helgernes funktioner. Det er blandt andet det, man kan blandt andet se i ikoner i allerhøjeste grad.
Et af de steder, hvor du udfordrer teologien, det er din udsmykning i Aarhus Domkirke med Lazarus.
Ja, det er også rigtigt, ja. Altså, der gør jo så det, at vi ved alle sammen Lazarus, hvordan han er død, eller måske så en dyb søvn, og hans pårørende græder så bitterligt, Så da Kristus Jesus har tilknytning til den familie, så vil han gerne i sin barmhjertigheds ønske glæde dem, og så går han hen og vækker ham op af graven, eller måske af søvnen. Og der kommer han så bandageret ud, som man ser på nogle af de meget tidlige gengivelser, der holder folk sig altid op for munden og næsen, som der også står, at han lugter allerede. Der er allerede lige duften, der kommer fra ham. Ikke? Hvis du går ind i gravkirken i Jerusalem, der er der en tympanon ovenover hovedindgangsdøren, og det skildrer blandt andet Lazarus, som bliver trukket ud af graven med stank omkring sig, for at sige det, som det er. Ikke? Og der sker så det, at han bliver en uge før Kristus selv dør på korset og genopstår. Der bliver han som et præludium genopstanden. Og det er en smuk, kan man godt sige, generalprøve til det, der sker påskemorgen, kort tid efter i Jerusalem. Men der har jeg så skildret Lazarus ovenover dåbsfadet og ovenover døbefonden hængende og svævende der i luften, fordi jeg vil gerne have, at han er knyttet til det nye liv, som dåben er, og til den indgang til livet, som dåben også er. Og der er han så at sige budbringeren til det. Men han er ikke bare budbringer til det, men den, der har frelst ham, nemlig Kristus, holder han under sig som et lille svøbelsesbarn. Pludselig har jeg så lavet den der teologiske, kan man godt sige, nytænkning, at den, der bliver frelst, han bærer den, der har frelst ham. Og det er en lidt ny tankegang.
Det er en ny tankegang. Du har jo sådan en række motiver, som du udforsker, og et af dem, det har at gøre med forholdet mellem jødedom og islam måske. Altså, det er ja, Ismail.
Det er så det sidste, jeg arbejder med nu, hvor jeg har arbejdet meget med Isak, ved man godt, hvis man kender mig. Jeg er nået frem til det punkt nu som 80-årig at tale om min Isak-trilogi, hvor jeg starter med at lave Isak alene, helt tilbage i 90'erne, hvor han bøjer sit hoved, blev offeret. Min farfar, som blev offeret også på den måde, at han blev henrettet i Auschwitz. Han hed også Isak, derfor var jeg, sådan jeg knyttede det til hinanden. Men Isak er alene. Jeg skildrer ham aldrig i mine billeder der. Det var skulptur, det var keramik, og det var i malerier. Og den store vase, som endte nede i Yad Vashem, Holocaustmuseet, der skildrer jeg ham aldrig andet end alene med bøjet hoved. Og der vil jeg have, at vi som tilskuer skulle være den, der var opfordret til at ofre ham. Og så Abraham var også den, der stod udenfor og var med til også at ofre ham. Og så kommer der nogle år, der går, hvor jeg så begynder at tage temaet op igen. Og der skildrer jeg så Abraham sammen med Isak uadskillelig, fordi de kunne ikke skille sig, fandt det frem til. Og der symboliserer jeg den der samhørighed ved, at jeg lader dem bære en meget, meget tung træstamme på skulderen, som kunne være det ved til bål, der skulle bruges på offerbjerget Moria. Og hvis den ene havde sluppet stammen, ja, så var den anden ikke i stand til at bære den op på bjerget. Og det har jeg også lavet en skulptur, en masse tegninger og en bog, som Thor Rocker har skrevet, som hedder At se Abraham, som er et smukt værk. Ikke? Og der har vi så også taget teksten fra Kirkegård omkring frygt og bæven med ind i vores og hans overvejelser. Og så nu her for et års tid siden, der er fordi, at jeg har et vidunderligt smukt relief hængende i vores hus, udført af billedhuggeren Freund, som var nogenlunde samtidig med Thorvaldsen, og som forestiller Abraham som bortviser en kvinde, som holder et barn i sin hånd, og til højre for det sidder der en mor med et barn på skødet. Og det, der skildres der, det er Abraham, som har ligget i med en stuepige, det havde, der var arabisk herkomst, der hed Hagar, og inden af, sådan set, at hun blev frugtsom i Sara og fik sønnen Isak, der fødte han så det barn, som var hans første fødte, og som han selvfølgelig holdt af, fordi det var hans søn. Og da Isak blev født, så afviser sig Sara, den der kvinde, som ikke engang var jødisk herkomst, og også sønnen, og de blev så sendt hjemmefra ud, og til stor sorg for Abraham. Og det, der skildres på det relief, jeg har, det er den der bortvisning. Og den har jeg så taget fat i, den scene mellem de to brødre, som den tredje del af min trilogi omkring Isak. Og hvor jeg så skildrer de to brødre sammen i alle mulige situationer. Og der skildrer jeg dem ikke som fjender, men der skildrer jeg dem som nogen, der er indstillet på at forsones. Historisk eller i Bibelens forstand, der står der også, at de begraver deres far sammen i Hebron. Og selv bliver de også begravet i Hebron, som er et af smeltestederne i hele den konflikt, man har mellem israelerne og palæstinenserne og araberne. Og det er klart, at den der bortvisning i sin tid, den kan godt tages som et sindbillede på hele den konflikt, der er mellem araberne og palæstinenserne og så israelerne i dag. Og uden at den forværring, der kom af konflikten, som opstod den 7. oktober sidste år, med henrettelsen af en masse jøder, der var jeg så på forkant med det, der allerede var undervejs. Den konflikt, der har været undervejs i så lang tid. Ikke? Men i hvert fald sker der det, at den forsoning, jeg gerne vil have, der skal ske mellem de to brødre, halvbrødre, den prøver jeg at skildre via nogle billeder. Hvordan kan jeg skildre det? Det kan jeg blandt andet ved, at de hele tiden holder hinanden i hånden, og de hele tiden foretager et eller andet, som egentlig er noget smukt fællesskabsarbejde. De pløjer sammen, de sår sammen, de høster sammen, de går på vej til et bjerg sammen med brænde på ryggen. De sidder og taler sammen, og de prøver også på at mens Isak er den mindste, og Ismael er den store, der har jeg vist Ismael, der holder Isak i hånden, og han står en lille tekst, hvor der står under, dette er min bror. Og på den måde forener jeg dem hele tiden. Ikke? Lige bag mig nu her, hvor jeg sidder her deroppe og kigger på, der er nogle tegninger, hvor jeg har vist mindelunden, som vi kender alle sammen ude i Ryvangen. Der var der tre pølletunger, hvor frihedskæmperne, blandt andet Morten Nielsen, blev sat op og blev skudt. Og der fandt man efter krigen hullerne i de der tre pølser. Man fandt også blykugler derinde. Og de nu på Frihedsmuseet, der laver man afstøbninger i bronze af de tre piloner der. Og der har jeg lavet de to brødre, der ligger foran dem, hvor de også bliver henrettet sammen. Det vil sige, at hele den konflikt, kan man godt sige, vi har nu, det er jo ikke bare den ene, der bliver slået ihjel, det er også den anden. De bliver begge to. Og derfor er det, det som er så absurd i det, det er, at brødre er i gang med at slå hinanden ihjel. Og på den måde føler jeg også, at der kommer en aktivitet ind i de billeder, jeg laver nu her, som sådan set formidles via et religiøst budskab fra det gamle testament. Ikke? Så har jeg gjort det også med dem, at Paul Celan, som er en jødisk stor tysk digter, der betyder så meget for mig, og som jeg arbejder så meget med, han har lavet en bog, der hedder Sprachgitter i 56, som er et af hans hovedværker. Og der sprak gitter på tysk. Det betyder også det gitter, der er i prædike, eller i skriftestolen i kirken, mellem præst og ham, der gerne vil skrift, eller hende, der gerne vil skrift. Og det har jeg sat op imellem de to brødre, også det der gitterværk der. Det går igen i de store hvide vaser, jeg har lavet, også på udstillingen her, som er helt nye, og som jo har absolut noget at gøre med de to halvbrødre. Og det, der er egentlig så frygteligt, når du går til skriftningen, det er, at du fortæller om nogle problemer, så er der en, der skal prøve at hjælpe dig med de problemer den anden vej. Men hele tiden går det jo begge veje. Mm. Og de to brødre der, hvis vi kunne ophæve det der sprachgitter, det sproggitter, der er imellem dem, så kunne der være en forsoning. Mm. Men det kræver så uendelig meget. Jeg kan slet ikke overskue, hvad det kan lade sig gøre. Men derfor er det jo ikke uvæsentligt, at man håber det.
Mm. Der er jo mange gitre i vores tilværelse, i vores møde med verden. Hvilken rolle spiller det sakrale rum i forsøget på at hvad skal vi sige, få gitrene til at erodere og til at forsvinde?
Altså på den ene side kan man jo lægge sig til Emmaus historie og sige, at en ukendt mand går blandt to disciple på vej hjem til deres hjemby i Maus, og hvor de er sorgfulde over, at Kristus er død, som de satte pris på, og de ved ikke, at han er genopstået. Og de genkender ham ikke på vej. Men i det øjeblik, at han så bliver inviteret indenfor om aftenen, og bryder, så at sige, brødet åbner sin egen krop og sit hjerte, og alt, hvad han står for, der bliver de klar over, at ham, de har gået med, det er deres frelser og Kristus. Det vil sige, at i princippet ved vi ikke, hvornår at vi møder Gud eller Kristus, hans søn. Og i princippet kan man møde ham overalt. Det behøver ikke at være i et kirkerum, og det behøver ikke at være i et sakralt rum. Det kan være ude på marken, det kan være inde i skoven, og det kan være inde i byen, når du pludselig hviler dig lidt, og går hen og står og lænder dig op ad et vandrør, for eksempel, for at samle lidt kræfter, fordi du har gået langt. Og der kan du lige pludselig se det, som han står for. Ikke? Og derfor vil jeg sige, at hans tilstedeværelse er allested. Men samtidig med det, er det vidunderligt, at den længsel, man har efter at møde ham, at den kan imødekommes og åbenbares dig ved, at du har et helligt ro, du kan gå ind i. Du kan kigge på et alter, og du kan gå ind og se lyset komme ind, som er anderledes lys, end det er hjemme i din stue. Og du kan eventuelt høre en musik, som er anderledes end den, du hører derhjemme. Ikke? Og der lige pludselig, hvis du så ser også, at der på det bord, inde i det rum der, som har det skønste proportioner og lys omkring, at der er der noget vin i, og der er der også noget brød, der ligger. Hvis du så kan få lov også at drikke af det og spise af det, ja, så har sådan set det hellige sakrale rum gjort yderligere en gave, og givet dig yderligere en gave, end mere end du kunne forvente. Ikke? Og det er det, at det sakrale rum kan gøre. Det kan opfylde din længsel.
Eckhart og senere også Heidegger taler om begrebet gelassenheit,
ja.
Altså som jo er en på en måde lænen sig ind imod noget eller hengivelse.
Ja, ja.
Jeg tænker på, om det er den bevægelse, som kunst kan være med til at formidle.
Altså det vil jeg håbe, det var. Det er også det, jeg prøver at arbejde med. Jeg prøver at være det, at lade folk, hvis de giver sig tid til at sætte sig ind i mine kunstværker og noget af det, jeg laver som kunst, at de så bliver ligesom gelassenheden på vej til den opfyldelse af ens længsel, som vi alle sammen går dybt gennem med i vores sind. Ikke? Det vil være fint, hvis den kristne kunst kan hjælpe en på vej, altså hvor du så at sige hjælper din fod og hjælper dit sind at åbne sig på vej hen til den oplevelse.
Kærlighed er jo omdrejningspunktet, og et af de steder her på udstillingen, hvor det møder mig, det er i de fremstillinger, du har af din kone, Maja Lisa.
Det er rigtigt. Altså, jeg har skildret hende før i nogle lertavler, som jeg så malede og blev brændt, og så viste jeg hende der. Og så havde jeg nogle tekster, som havde med de præsokratiske filosofer gør. Der var tekster af Heraklit og Parmenides og Empedokles osv. Og de var sådan på mange måder lidt mystiske og lidt fjerne i ordets smuk forstand. Og også hendes udtryk i ansigtet var også på den måde. Men så har jeg lavet hende igen her for nylig, lavet 12 nye tavler. 30x40 cm i rødler og bemalet dem med begivningsfarver og brændt dem ved 900 grader. Og der har jeg vist mig som en engel, eller som Madonna næsten, eller som den, der helbreder, og som den, der tilgiver, og som den, der giver udtryk for barmhjertighed. Hvor jeg selv føler mig såret på grund af mit handicap, som øjtaneren, der kommer forbi, og hjælper ham, der ligger der ude i ørkenen. Og der er Maja, hun rejser mig op hver eneste dag. Og for at gerne give udtryk for den kærlighed og den taknemmelighed, så er jeg med alle de billeder. Og der håber jeg, at de billeder giver udtryk for det. Og dem har jeg anbragt, de der tavler der, der er 12, ikke? Inde i et rum, hvor vi har en del af vores antikviteter. For noget af det, vi mødtes under os, var, Maja fandt sin første stenøks, da hun var 8 år gammel. Og den gav hende en kæmpe oplevelse, hvor hele det at samle på forhistorisk kunst jo er en måde at, så at sige, som en smed og hele sin svejs led af nogle kædestykker sammen til det, vi engang var og kom af. Og jo mere du samler på den der fortid, jo mere får du den kæde, så at sige, strammet op til, at vi ikke er bare random smidt ned på jorden som nogle terninger, der bare falder ud og så forsvinder lige så hurtigt igen. Og for mig og jeg, der har det, at vi har samlet på de der gamle ting, det har været en måde at hele tiden forene os med alt det, at man holder af i tilværelsen, som man aldrig mister, hvis man bevarer det i sin hukommelse. Ikke? I hukommelse. Og derfor synes jeg, at det var smukt at få hende sat ind i det rum med nogle af de der forhistoriske ting, som knytter os så tæt til det, der ikke er den tid alene, vi lever i, hvor vi har oplevelsen af den, men også til den tid, der engang var.
Er der en en udvikling, en bevægelse i billedet, ansigtet du laver af Kristus, og så det ansigtet af Maja?
Ja, det er der jo nok. Altså nu er der jo en tendens til i dag, i hele den, kan man sige, retning, der går imod og med, at man skal få kvinden til at spille en lige så væsentlig rolle som manden. Det har jeg altid betragtet, når hun har gjort, uden at jeg behøver at gå igennem hele den der MeToo-bevægelsen. Jeg har aldrig nogensinde forestillet mig, at der var nogen forskel. Og som der står i den hebraiske tekst, da de blev skabt, mennesket og manden og kvinden, der står der, at det er mennesket, der skabes. Der står ikke, at det er kvinden, der skabes før manden eller omvendt. Men det er først fra mennesket, der skaber. Og mand og kvinde er mennesket. Men der er jo mange, der gerne vil have, at Kristus også skal være kvinde. Og også i kunsten er begyndt at skildre hende som kvinde. Og det har jeg sådan set heller ikke noget imod. Altså, jeg synes, det er vidunderligt, at vi har så mange kvindelige præster i dag i Danmark, som vi har. Jeg synes næsten, det er nogle af de fineste prædikanter, vi har i landet lige for tiden. Det er de kvindelige, ikke? Men jeg havde en drøm om en gang at lave en film, fordi jeg er glad for at fotografere sådan, om Kristus, og der vil jeg have brugt Maja som min Kristusfigur. Men den blev så ikke til noget, det kan være, det nås endnu. Og der vil jeg gerne have skildret hende i naturen og på vej til Genesaret sø og sådan nogle ting, med hendes træk som kvinde. Jeg har altid holdt meget af Paolottis filmatisering af evangelierne, der hvor han blandt andet også har Maria Callas med som en af sine skuespillere. Men det er så ikke blevet til noget. Men det kan da godt være, at det er mig også, der dukker lidt op i de der nye ting der med træk, som kunne være træk fra Kristi ansigt, selvom vi jo aldrig har kendt det.
Men der er jo en udfoldelse af kærlighed, kan man sige.
Ja, og derfor vil jeg også sige, at som Paulus i Korintherbrevet siger, størst af alt er kærlighed, ikke? Der må man lægge vægt på, at hvis det er kærlighed, jeg udtrykker, så er der også et kristent budskab, og dermed også hans tilstedeværelse.
Nu er vi jo så heldige, at det er helt tilfældigt, at Peter Brandes, han sidder herovre. Og jeg ved ikke, om vi kan være så frække, at vi bryder ind og siger goddag herovre. Nu er vi sådan på optagelsen, inspireret af det, som Christian sagde i den udsendelse, i retning af, at vi må lede efter en Gud, der også virker. Altså, vi må finde nogle billeder af Gud, der virker. Og jeg ved ikke, Peter Brandes, hvad du har erfaringer med det der med, kan man sige, om Gud skal virke, og altså i godsøjne, og hvad skal der til for, at Gud kommer tæt på og virker?
Han skal chokere. Jeg mener, at hvis Gud er en Walt Disney-figur, som kommer ud af den åbne grav med sin stav med mange gange et flag på, og så et får ved siden af, eller et lam, så, og har han lidt svært ved, fordi han har ligget et stykke tid, så hans knæ er blevet lidt stiv og kom ud af graven. Og man så ser ham stige frem der. Den siger mig ikke noget, den opstigning. Men man har det der udtryk, der hedder påskelatter. Og det vil sige, at faktisk kan der godt være, i det, at han
sådan set genopstår, der kan han godt le af sig selv. Han kan godt sige, hvor er det vanvittigt, at jeg er blevet udvalgt af Gud som inkarnation her på jorden, som en, der skal genopstå for, at jeg kan frelse, som en slags profet, og som også det, man kalder talsmand her på jorden. Når det viser sig, at Gud er almægtig, hvorfor skal jeg så igennem den proces der, med at jeg skal sådan set op på det kors og lide i så lang tid, og bagefter er der nogle mennesker, der med besvær skal tage mig ned af kors, og så smide mig hen i en grav, og så derefter er der sådan en kvinde, som holder uendelig meget af mig, som skal komme derud og finde mig, komme ud af den åbne grav. Det kan man jo godt grine af, hele det forløb. Man kan også råbe og skrige og sige, vanvittigt, hvad er det for noget pjat det her? Og jeg vil godt have, at oplevelsen af genopstandelsen er et chok også. Den store skulptur, jeg har lavet op til min kirke i Norge, sammen med Schmidt, Hammer og Lassen fra Aarhus, den der ligger op Nordkap, en kirke på næsten 45 meters højde, op hvor der er nordlys det meste af året. Der har jeg lavet en kristusfigur i bronze på 6 meter næsten. Og han kigger op imod himlen. Og en af de få skulpturer, I kender, når man ser en korsfæste, som kigger op, altså Kristus, på alle gengivelser selv, i romans tid, hvor han er den sejrende, der kigger han lige frem. Men der er ikke nogen kristusfigur, der kigger op. Han kigger ned på sin mor, eller også i pietismens tid, der hænger hovedet, så man er bange for, at det falder af. Og lidelsen står ud af hans ansigt. Der kigger han stolt op, og så siger han tak, fordi du har valgt mig som den, der skal repræsentere den nye pagt. Og uden det valg, så var jeg aldrig blevet den. Og det skal ikke gå af sig stille. Det skal gå af med et råb, efter min mening.
Men noget af det, som vi ligesom på en måde undersøger og leder efter, det er, altså, du og jeg, vi har været så heldige, at vi har blevet formet også ind i den fortælling. Men Christian konstaterer, at op på højskolen, der er der mange af de unge, som ikke kender den fortælling, og som ligesom derfor har svært ved at knække koden, om man så må sige, til det dybe, den dybe fortælling om Gud, som du beskriver her. Og der tænker jeg, Peter, at din udstilling i lyset af gentagelsen jo også på en måde peger i retning af, at det at fordybe sig noget kræver også tålmodighed, og kræver, altså, gentagelsen kræver, at man bliver ved, at man ikke giver op, fordi at det måske synes håbløst umiddelbart.
Det er rigtigt. Men det har så også noget at gøre med. Nu holdt jeg et foredrag her i morges, hvor jeg prøver at fortælle lidt om, hvad er baggrunden teknisk for de tilnærmelser, jeg har til den kunst, jeg laver, som må siges at være en kristen kunst i dag, først og fremmest. Ikke? Og der er det, at man kan sige, i nat så jeg, det var halv måne, ikke? Og når jeg ser den der halv måne der, så kan jeg ikke lade være med at tænke på alle de kors, jeg har fra byzantins tid, hvor nogle af dem er vist her på udstilling. Der ovenover Kristus, på de der 8, 9 og 10 år, århundredstalskor, der har du altid på den ene side af hans ansigt, over hans hoved en måne, og på den anden side solen. Det vil sige, at du har lyset og mørk, du har dagen og natten, du har det feminine, måske det maskuline, og hvad ved jeg, alle de ting, vi lægger ind. Men der er en gentagelse i hver eneste ene af de 250 byzantinske kors, vi har. Der er den der måne og sol med på dem alle sammen. Og der sker så det, at lige pludselig finder du ud af, at i gentagelsen, der er selvfølgelig et eller andet, som giver dig en vis ro, fordi der gentager sig også noget med genkendelse at gøre. Der kan du kende noget igen. Og når man finder noget igen og igen det samme, så begynder man at blive glad. Men min opfattelse er den, at hvis du skal videre med kristendom, så er du nødt til at bryde den der gentagelse for at være det her, komme ind i en helt ny tolkning af det, som er testament. Altså ellers så går du i stå. Og det er det, jeg forsøger med mine billeder og putte det ind i en ny sammen. Og derfor de nyeste billeder, jeg har lavet, som ikke er med på den hus, men 70 nye billeder, jeg har lavet inden for de sidste 2 måneder, der har jeg lavet Kristus, der selv går ned ad kors. Han har ikke brug for hverken Simon fra Kyrene til at hjælpe ham med at bære kors. Han har ikke brug for nogen som helst. Han, fordi da Gud er almægtig, så er Gud også i stand til den, han har sendt ned på jorden, og giver ham mulighed for at sige, nu er det forbi det her, nu skal jeg hen til min grav. Så nu går jeg selv ned. Og dem, der står dernede og siger, skal vi hjælpe den her? Det er ikke nødvendigt, jeg kan godt klare det her selv. Og så går han stolt forbi dem alle sammen og ind i sin grav. Og i samme øjeblik, han kom ind i graven, så vil han også gerne ud igen. Og den tolkning på mange af de billeder, der er her, har vist af Kristus og den åbne grav. Der, hvis I lægger mærke til det, så ud af graven, der kommer der vand. Altså Jordanfloden har jeg lavet til at være det, der kommer ud af den åbne grav. Og det er fordi, jeg vil gerne have, at vandet, som også er dåbsvand, og begyndelsen til det nye liv, det er, at Kristus fødes, og det gør vi alle sammen som mennesker i vand, og ud af vand fra livmoren. Men samtidig med det, så sker der også det, at Kristus, han allerede lader den åbne grav være døbefonden. Jeg ser den åbne grav som en kæmpestor døbefond.
Der er tid til det,
Anders. En lille ting, jeg fandt frem af, apropos, jeg vidste slet ikke, I kom her, så det er helt improviseret, ikke? Og der var en af de prædikener, som Løgstrup han har lavet under krigen. Der er der en lille ting, han siger her, som har lidt med det her at gøre, som vi taler om. Han siger, en gave er troen kun, hvor den profane livsforståelse synker sammen som en løgn. Simpelthen bliver til intet, som løgnen intet er i virkeligheden. Så er troen alt. Hele tilværelsen, hele livet. Troen ser og hører Guds hemmelighed overalt.
Du har lyttet til et mindeprogram over kunstneren Peter Brandes. Det byggede på mine privatoptagelser og på en lille DR-optagelse. Det hele nu udsendt for første gang. Hvis du vil høre mere til Peter Brandes, så kan du søge efter hans navn ind under Pilgrim, så vil du kunne høre eller måske genhøre programmet, hvor han fortæller om sin udsmykning i Aarhus Domkirke. Her er det mig, Anders Laugesen, som siger tak, fordi du lyttede med, og forhåbentlig på genhør om en uges tid.